สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Manitopia Saving Financial Literacy for Children เป็นหนังสือเด็กแนวความรู้ที่ออกแบบมาเพื่อสอนพื้นฐานการออมเงินให้เข้าใจง่ายเหมาะกับผู้อ่านวัยประมาณ 3-11 ปีหนังสือเล่มนี้อยู่ในชุด Manitopia ของดร.ซันชันเพียและใช้ภาษาที่เป็นมิตรต่อเด็กเพื่ออธิบายแนวคิดทางการเงินที่มักถูกมองว่ายากเกินไปสำหรับวัยเยาว์จุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การสอนตัวเลขอย่างเดียวคือการเชื่อมเรื่องเงินเข้ากับการตัดสินใจในชีวิตประจำวันเช่นการแยกความต้องการออกจากความอยากการจัดลำดับการใช้เงินและการเข้าใจผลของการใช้จ่ายเกินงบผ่านสถานนาการในห้องเรียนและกิจกรรมสนุกอย่างการวางแผนงานเลี้ยงหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เป็นทั้งสื่ออ่านเล่นและสื่อการเรียนรู้สำหรับบ้านโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็กผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการออมเงินถูกนำเสนอผ่านสถานนาการที่เด็กเข้าใจได้จริงๆหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการทำให้การออมเงินไม่ใช่แนวคิดนามธรรมแต่เป็นเรื่องที่เด็กมองเห็นได้จากสถานะการใกล้ตัวผู้เขียนเลือกใช้บริบทในห้องเรียนและการวางแผนกิจกรรมอย่างงานเลี้ยงในอวกาศเพื่อให้เด็กเห็นว่าการมีงบประมาณจำกัดหมายถึงต้องเลือกและตัดสินใจอย่างไรวิธีเล่าแบบนี้ช่วยลดความรู้สึกว่าการเงินเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเด็กไม่ได้เรียนจากคำอธิบายเชิงทฤษฎีล้วนแต่เรียนผ่านเหตุการณ์ที่มีผลลัพธ์ชัดเจนการวางแผนผิดงบของตัวละครหนึ่งยังทำหน้าที่เป็นตัวอย่างเชิงผลลัพธ์ทำให้เด็กเข้าใจได้ว่าการใช้เงินโดยไม่วางแผนอาจทำให้เป้าหมายไปไม่ถึงหนังสือจึงเน้นการเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์มากกว่าการยัดเยียดบทเรียนตรงๆซึ่งเหมาะกับวัยต้นที่เรียนรู้ดีที่สุดจากการเชื่อมโยงภาพเรื่องราวและการตัดสินใจแบบง่ายๆประเด็น2การแยกความต้องการออกจากความอยากคือแกนสำคัญของบทเรียนหนึ่งในแนวคิดที่หนังสือสื่ออย่างชัดเจนคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่อยากมีการแยก2 อย่างนี้ออกจากกันเป็นพื้นฐานของการออมเพราะเด็กจะเริ่มเห็นว่าทุกการซื้อไม่เท่ากันและเงินที่มีอยู่ควรถูกใช้กับสิ่งสำคัญก่อนหนังสืออธิบายแนวคิดนี้ผ่านตัวอย่างที่จับต้องได้เช่นอาหารและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานเทียบกับของที่น่าซื้อแต่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อเด็กเข้าใจกรอบคิดนี้ก็จะเริ่มมองการใช้เงินแบบมีลำดับไม่ใช่ซื้อทุกอย่างที่ชอบทันทีบทเรียนลักษณะนี้สำคัญมากในวัยเด็กเพราะเป็นช่วงที่นิสัยการเงินเริ่มก่อตัวการสอนให้เด็กเห็นความต่างระหว่าง needs กับ wants จึงไม่ใช่แค่การสอนศัพท์แต่เป็นการฝึกการตัดสินใจเชิงเหตุผลตั้งแต่แรกเริ่มและเป็นฐานให้เด็กนำไปใช้กับการออมในสถานการณ์จริงๆได้ประเด็น 3. หนังสือเชื่อมการออมกับการจัดลำดับความสำคัญและการวางงบประมาณแทนที่จะพูดเรื่องการออมในภาพกว้างหนังสือพาเด็กไปสู่ทักษะที่ใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตจริงๆมากขึ้นคือการจัดลำดับความสำคัญและการวางงบประมาณเมื่อเด็กต้องเลือกว่าเงินควรไปกับอะไรบ้างเขาจะเริ่มเข้าใจว่าเงินมีข้อจำกัดและการเลือกใช้เงินย่อมมีต้นทุนโอกาสเสมอแนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดในรูปแบบที่เหมาะกับเด็กเล็กโดยไม่ใช้ศัพท์การเงินที่ซับซ้อนเกินไปแต่ให้เด็กเห็นว่าหากใช้เงินกับของบางอย่างมากเกินไปก็อาจเหลือไม่พอสำหรับสิ่งสำคัญอื่นการเรียนรู้ลักษณะนี้ช่วยวางพื้นฐานให้เด็กเข้าใจการวางแผนล่วงหน้าซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ได้ทั้งในเรื่องเงินและเรื่องอื่นของชีวิตประจำวันหนังสือจึงมีคุณค่ามากกว่าการเป็นนิทานสอนออมเพราะมันเริ่มฝึกมุมมองแบบมีแผนมีขอบเขตและคำนึงถึงผลลัพธ์ก่อนตัดสินใจประเด็น 4. การสอดแทรกคณิตศาสตร์พื้นฐานทำให้บทเรียนการเงินเป็นรูปธรรมอีกจุดเด่นของหนังสือคือการผูกการออมเข้ากับคณิตศาสตร์พื้นฐานซึ่งเหมาะมากสำหรับเด็กวัยต้นที่กำลังพัฒนาความเข้าใจเรื่องจำนวนและการเปรียบเทียบสื่อไม่ได้มุ่งให้เด็กคำนวณซับซ้อนแต่ให้เห็นว่าการเงินเกี่ยวข้องกับตัวเลขจริงเช่นการนับการเปรียบเทียบและการจัดสรรเงินในกรอบที่กำหนดเมื่อต้องคิดว่าจะใช้เงินกับอะไรเด็กจะเริ่มใช้ตรรกะเชิงปริมาณโดยธรรมชาติเช่นอะไรแพงกว่าอะไรเหลือพอหรือถ้าเลือกสิ่งนี้แล้วจะยังมีเงินพอสำหรับอย่างอื่นหรือไม่การเรียนรู้แบบนี้ทำให้คณิตศาสตร์ไม่แยกขาดจากชีวิตประจำวันกลายเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจหนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งในฐานะสื่ออ่านและสื่อเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพราะทำให้เด็กเห็นว่าตัวเลขไม่ได้อยู่แค่ในแบบฝึกหัดแต่ใช้แก้ปัญหาจริงได้ประเด็นสุดท้ายสไตล์การเล่าเรื่องที่เป็นมิตรช่วยให้เด็กเรียนรู้โดยไม่รู้สึกว่าถูกสอนสิ่งที่ทำให้ Manitopia Savingแตกต่างจากหนังสือการเงินสำหรับเด็กจำนวนมากคือการออกแบบให้บทเรียนซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าและภาพของโลก Manitopia ที่จะใช้รูปแบบอธิบายตรงๆแบบตำราผลลัพธ์คือเด็กเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเพราะตัวละครและ ฐานการณ์ช่วยลดความเป็นทางการของบทเรียนทางผู้เขียนตั้งใจสร้างบรรยากาศที่เด็กสนุกไปกับเรื่องราวขณะเดียวกันก็ซึมซับแนวคิดการเงินอย่างไม่รู้ตัววิธีนี้สำคัญมากในหนังสือสำหรับเด็กเล็กเพราะการสอนที่ตรงเกินไปอาจทำให้เด็กเบื่อหรือรู้สึกว่าเป็นการเทศนานอกจากนี้หนังสือยังเหมาะกับผู้ใหญ่ที่ต้องการใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยเรื่องเงินกับเด็กในบ้านหรือในชั้นเรียนเพราะช่วยเปิดบทสนทนาได้โดยไม่ซับซ้อนเกินไปดังนั้นจุดแข็งของเล่มนี้ไม่ได้มีแค่เนื้อหาแต่รวมถึงวิธีนำเสนอที่ทำให้ความรู้เรื่องเงินเข้าถึงง่ายและน่าอ่านโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ที่ต้องการเริ่มสอนเรื่องเงินให้เด็กตั้งแต่วัยต้นโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 3-11 ปีที่กำลังสร้างนิสัยและกรอบความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการออมประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการทำให้แนวคิดทางการเงินที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายผ่านสถานการณ์ใกล้ตัวการแยกความต้องการกับความอยากการวางลำดับความสำคัญและการเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์พื้นฐานล้วนเป็นทักษะที่เด็กนำไปใช้ต่อได้จริงในชีวิตประจำวันเมื่อเทียบกับหนังสือสอนการเงินสำหรับเด็กทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เน้นการเทศนาหรือยัดเยียดความรู้แต่ใช้เรื่องเล่าและโลกของตัวละครช่วยพาเด็กเรียนรู้แบบนุ่มนวลจึงเหมาะทั้งสำหรับอ่านร่วมกันที่บ้านและใช้ในห้องเรียนในฐานะสื่อเปิดบทสนทนาเรื่องเงินอย่างเป็นธรรมชาติหากคุณต้องการสนับสนุนดร. ชันชัน Peer MBA คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่